Bu kitap her biri ortalama 15'er dakikalık 38 ayrımdan oluşmaktadır.
Hüseyinoğlu Sarapski, Köhne Bakı.
Ayrım 1.
Büyük müğənni, aktör, rejissor olmaqla, həm də mədəniyyət tariximizdə cəhalət, axtaran tapar, nə tökərsən aşına, o çıxar qaşığına kimi dramların, bir aktörün xatirələri, Köhne Bakı, Hüseyin Ərəblinskinin tərcümeyi halı və başqa əsərlərin müəllifi kimi də tanınır. Köhne Bakı kitabında toplanan əsərlər həyatın hər üzünü görmüş, min-min əzab-əziyyətə mərdliklə sinə gərmiş mübariz bir sənətkarın yanar qəlbinin əks sədasıdır. Hüseyinoğlu Sarapskinin xatirələri Azərbaycan səhnəsinin tərəqqisi naminə əl-ələ verib çalışan, imkansızlıq ucbatından bir çox arzularına yetə bilməyən, ancaq özlərindən sonra heç vaxt sönməyən bir işıq qoyub getmiş neçə-neçə sənət fədaisi barədə qiymətli, nadir faktlarla zəngindir. Azərbaycan səhnəsinin onlarca qüdrətli sənətkarları olub. Lakin onlardan çoxu öz dövrü və ya sənət dostları barədə xatirə yazmayıb. Halbuki mədəniyyət tariximizin öyrənilməsində belə yazılar zaman keçdikcə daha böyük əhəmiyyət kəsb edir, qiymətli sənədə çevrilir. Hüseyinoğlu Sarapskinin xatirələri teatrşünaslarımız, jurnalist və yazıçılarımıza adı bizə məlum olan neçə sənətkarın izinə düşməyə imkan verir. Bu əsərləri oxuduqca Hüseyinoğlu Sarapski gözümüz önündə təkcə bir aktyor müğənni, bir rejissor, sənət müəllimi kimi yox, həm də müdrik bir insan kimi ucalır. Aydındır ki, özün haqqında yalnız özünə məlum olan hadisələr barədə yazmaq çətindir. Hüseyinoğlu Sarapskinin insan kimi böyüklüyü bir də ondadır ki, o xatirələrini yazarkən nə isə bir sir saxlamaq, nə isə gizlətmək fikrində olmayıb. Bir misal. İçəri şəhərdə qala küçəsi ilə gedirdim. Bir nəfər şişbapaq qabağımı kəsdi. Məndən soruşdu. Keçən gecə teatrda Hacı Qəmbər olan sən idin? Dedim, bəli. Balam, teatr oynamağınız bəs deyil, bizim mollalarımızın adını niyə çəkirsiniz? Deyə mənə bir sillə vurub qaçdı. Bəli, gizlədilməsi mümkün olan, lakin gizlədilməyən acı bir xatirə. Minlərlə tamaşaçını güldürəsən, ağladasan, düşündürəsən, amma küçəyə çıxanda ətirli gül dəstəsi əvəzinə sənə yağlı bir şapalaq bəxş edələr. Bəs bu cəfalara dözməyin səbəbi nə idi? Pul qazanmaq mı? Şöhrət mi? Qətiyyən yox. Ancaq sənətə sonsuz məhəbbətlə bağlı olan, xalqın gələcəyinə, teatrın yüksəlişinə inanan sənətkar bu cür əzab-əziyyətə, təhqirlərə dözə bilərdi. Hüseyinoğlu Sarapski də dözdü və bu dözüm, səhnəyə olan məhəbbət onu dövrünün qabaqcıl aktyorları sırasına çıxartdı. Kitaba daxil olan bir aktyorun xatirələri ilk dəfə 1926-cı ildə Maarif və Mədəniyyət jurnalında, 1930-cu ildə isə ayrıca kitabça alında çap olunub. Müəllif, sənət dostu haqqında 1939-cu ildə yazdığı xatirələrini Hüseyin Ərəblinskinin tərcümeyi halı adlandırsa da, bu ad əslində şərtidir. Xatirədə ən çox Hüseyin Ərəblinski haqqında danışılsa da, bütövlükdə Azərbaycan teatrının o dövrdəki vəziyyəti, səhnəyə qoyulmuş əsərlər və ayrı-ayrı sənətkarlar haqqında da qiymətli məlumatlar vardır. Köhnə Bakı müəllifin sağlığında nəşrə hazırlanmış, lakin müəyyən səbəblərə görə çap olunmamışdı. Əsəri ilk dəfə 1958-ci ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu hazırlayıb, sənətkarın oğlu Azər Sarapskinin redaktəsi ilə nəşr etdirmişdir. Müəllif bu əsəri qələmə alarkən hansı məqsədi güdmüşdür? Hüseyinoğlu Sarapski kitabın ilk nəşrinə yazdığı müqəddimə əvəzinə bir neçə söz sərlövhəli yazısında bu suala aydın cavab verir. Mən yarım əsrlik həyatımda bir çox hadisələrin şahidi olmuşam. İstər ata-babalarımızın adət və ənənələrində, istərsə də mənim müşahidələrimdə bir çox xarakterik cəhətlər vardır ki, həmin cəhətlər bugünkü gənclərimiz üçün maraqsız deyildir. Buna görə də Köhnə Bakı adlandırdığım bu əsərdə keçmiş Bakının adətlərini, məşğələ və oyunlarını, tiplərini, qəhrəmanlarını yazıcı qələmi olmayan qələmimlə təsvir etməyə çalışmışam. Köhnə Bakı xalqımızın zəngin etnografiyasını öyrənmək baxımından da qiymətli mənbələrdəndir. Aktyor, rejissor, yazıcı dramaturg qələmindən çıxmış xatirələrdə sənətin bir sıra növləri qaynayıb qovuşmuşdur. Bəzən bu əsərlərdə əyanilik o qədər güclü, təsvir obyekti o qədər dəqiqdir ki, sanki oturub keçmiş hadisələri əks etdirən çox seriyalı filmə baxırsan. Onun özünə məxsus üslubu, yazı tərzi, zəngin xalq dilinə əsaslanan şirin dili vardır. Kitabın redaktəsi zamanı mümkün qədər müəllifin dil və üslubuna toxunulmamışdır. Ancaq əsərlər bir kitabda toplandığı üçün təkrar görünən müəyyən cümlə və fikirlər, hadisə və əhvalatlar ixtisar edilmiş, bəzi şəxslərin adları, əsərləri, tərcüməçi və müəllifləri dəqiqləşdirilmişdir. Görkəmli aktyorun həyat və yaradıcılığını əks etdirən fotoşəkillər, eləcə də vaxtilə Köhnə Bakı kitabına Əzim Əzmizadənin çəkdiyi rəsimlərin bəziləri yeni nəşrə əlavə edilmişdir. Azərbaycan musiqili teatrının ilk yaradıcılarından olan qüdrətli sənətkarımız Hüseynqulu Sarabskinin ömür yolunu, yaradıcılıq dünyasını, teatrımızın ağır, mürəkkəb və şərəfli tarixini özünə məxsus, orijinal bir şəkildə əks etdirən bu əsərlər ədəbi-bədii fikrimizin nadir nümunələrindəndir və inanırıq ki, bu kitab müvafiq sahələrlə maraqlanan oxucuların yaxın həmsöhbətinə çevriləcəkdir. Bir aktyorun xatirələri. Qışın uzun gecələrində nənəm kürsüyə ot töküb, kürsü qızandan sonra bizi başına cəm edib, İncil qurusu, mövüc, qovurğa və bu kimi çərəz payladıqdan sonra bizlərə qaravəlli və nağıl danışıb, hərdən bir tərcümə-i halımdan da mənə söhbət edərdi. Mən 1879-cu ildə Bakıda, İçəri şəhərin Yeddilər məhəlləsində, Gilək məscidinin üstündə, ana-babamın mülkündə, Məşədi Rəhim Hüseyn oğlunun 123 nömrəli evində dünyaya gəlmişəm. Anam qarabuğdayı, uca boylu, qara gözlü, uzun saçlı, əsəbi bir qadın idi. Atam kapitan Hacırızıoğlu Məlik İçəri şəhərdə, Doqquzlar məhəlləsindəki Məmmədyar məscidinin üstündən idi. Atam əlaçıq, üzügülər, rəhimdil və zarafatçıl bir adam idi. O zaman kapitanlara Bakı müsəlmanları Puşgah deyərdilər. Ona görə də atama da Puşgah Rızıoğlu Puşgah Məlik deyərdilər. Atam gəmi ilə İran, Həştərxan və Təzə şəhərə səfərə çıxardı. Həmişə İran səfərindən qayıtdıqda heyva, nar, portaxal, limon, düyü və xuşqəbar gətirərdi. Anamın iki balaca yetim bacısı var idi. Onlar da bizdə yaşayırdılar. Bir dəfə atam zarafata salıb anama deyir ki, axşam qonağım var, bir yaxşı plov pişir. Anam səliqəli, evdar bir qadın olduğundan yaxşı xörəklər pişirərdi. Haman gün anam əl qolunu çırmayıb plov hazırlayır. Atam axşam təkrar evə qayıdıb anama, Cavahir, anamın adı Cavahir idi, evi sazla, süfrəni düzəl, indi qonaqların gələn vaxtıdır deyir və balaca baldızlarının əl üzünü yuyub üst başlarını təmizləməyə başlayır. Fəqət anam qonaqların gəlmədiyini görüb soruşur, bəs qonaqların necə oldu? Atam cavabında, sən xörəyi çək, apar otağa. Qonaqlar bu saat gələcəklər. Anam süfrəni düzəltməyə başlayır. Atam isə iki balaca baldızını, anamın qoca anasını və öz qardaşı qızı ilə qardaşı oğlunu qabağına salıb, həmin süfrə olan otağa aparıb, hamısını oturtduqdan sonra anama da oturub xörək yeməyi təklif edir. Anam, bəs sənin qonaqların necə oldu deyə soruşur. Atam, mənim bunlardan əziz qonağım kim ola bilər deyir. Anam aldanıldığı üçün hirsindən ağlamağa başlayır. Əgər mənə desəydin, plov pişirməzdim, deyir. Bu əhvalatdan sonra anam atamdan küsür. Atam anamın könlünü almaq üçün bir səbəb axtarır. Axırda deyir, səni gəzməgə aparacağım. Anam hara aparacağını soruşduqda, atam dəniz kənarına və gəmiyə aparmağı vəd edir. Mən, arvad xaylağı necə gedim? Getmək istəyirsənsə, dur ayağa. Boxçanı aç, mənim paltarlarımdan bir dəst geyik gedək. Anam əvvəl razı olmayıb. Sonra atam onu dilə tutub. Anam kişi paltarı giydikdən sonra bir-birinə qoşulub gəzməyə gedirlər. Valideynlərim mənim təvəllüdümdən 2 il sonra xoşbəxt gün keçiriblər. Məndən 1 il sonra Dürsədəf adlı bir bacım olmuşdu. 1881-ci ildə Türkistanda dəmir yolu çəkiləndə yollar üçün Bakıdan paraxodla şbal göndərirdilər. Atam da gəmisinə şbal yükü vurub, Krasnovodskaya gedəndə böyük bir fırtına düşüb, gəmi qərq olmuşdu. Atam da orada qərq olur. Anam 2 yetimlə başsız qalır. Bir neçə vaxtdan sonra o bir kişiyə ərə gedir. O ailədə mən bir gülər üz görmədim. Həmişə ögey atamın qışqırmasını və anamın ağlamasını görərdim. Atalığım evdən getdikdə mən anamın yanına gələrək, "Ana, bu kişi kimdir? Bizim evə nə üçün gəlir? Bir də sənin üstünə qışqırdıqda onu evdən qov getsin, qorxma," deyə bu kimi sözlərlə ona təsəlli verərdim. Anam məni qucaqlayıb öpərək deyərdi, "Sən biraz böyü, gündə bircə abbası pul qazan, onda bu kişini evə qoymaram." Nə isə, ögey atamın anamı incitməsini görüb, mən də ürəyimdə o kişiyə qarşı ədavət bəslərdim. Qapıya çıxdıqda məhəllə uşaqlarının qoltuqlarında Quran, əllərində heybə və rəhl dəstə-dəstə məktəbə getdiklərini görər və evə qayıdıb anama deyərdim, "Ana, məni də məktəbə qoy, mən də oxumaq istəyirəm." Anam cavab verərdi ki, "Əgər səni məktəbə qoysam, gərək ayda 3 abbası pul verim." O da ki, yoxdur. Bir qoca nənəm var idi. O anama dedi ki, bir arvad var, ayda bir abbasıya Qurandan dərs verir. Mənim toyuqlarım yumurtlayır. Yığıb satdıqdan sonra bir abbasını mən verərəm. Anam da razı oldu. Sabahı gün nənəm əlimdən yapışı, məni içəri şəhərdə Şah məscidinin yanında 9 nömrəli evdə yaşayan Molla Anaqız adlı bir arvadın yanına apardı. Mən çox sevinirdim. Məndən ötürü bir əlifba çərəkəsi də aldılar. 5 ay o molla mənə dərs verdi. Amma bir kəlmə də olsun öyrənə bilmədim. Dərs əvəzinə döyülmək və qışqırıq eşitdim. Evdə həmişə molladan şikayət edərdim. 5 aydan sonra məni bu mollanın yanından çıxarıb içəri şəhərdə, Kazım bəy hamamının yanında 80 nömrəli evdə yaşayan Məsmə xanım adlı ikinci bir arvad mollasına tapşırdılar. Ayda 6 şahı dərs haqqı kəsildi. 7 ayda orada oxudum. Səhər saat 8-də gedib, saat 12-yə dək orada olardım. Məsmə xanım 2 saat bizimlə məşğul olub, sonra bizə ev işi gördürərdi. Bir mən deyildim, məndən başqa 2 qız, 2 oğlan şəhərdə də var idi. Bizi gah dənizə göndərər, gah ev süpürtdürər, qab yudurdar, samavar sürtdürərdi. Mən gördüm ki, biz burada dərs oxumuyur. Nökər, qulluqçu kimi işləyirik. Bir gün molla mənə dedi, "Oğlum, mən hamama gedirəm. Bu satıl və boğçanı mənim üçün hamama apar. 1-2 saatdan sonra da gəl, evə gətir." Mən ona dedim ki, "Ay molla bacı, mən dərs oxumağa gəlmişəm, nökər olmağa gəlməmişəm ki." Molla bunu eşidəndə çubuğu kürəyimə çəkib dedi, "Sənin borcundur mollaya nökər də olasan, qulluqçu da. Hələ cavab da qaytarırsan." Baxdım ki, əgər dayansam, mükəmməl döyüləcəyəm. Çərəkəmlə Quranımı qapıb qaçdım. Evdə əhvalatı nəql elədim. Atalığım bunu eşitdikdə, durdu məni təpiyinin altına saldı və başladı, "Bir il deyil ki, sən iki molla dəyişmisən. Nə oldu elə bunların ikisi də pis oldu? Görünür sən özün tənbəl, kora zeyinsən." Səhər atalığım məni dübarə həmin mollanın yanına göndərdi. Anam və nənəm qorxularından bir söz deyə bilmədilər. Mən də evdəki döyülməkdən mollabacıya bir söz deməyib, dərsi qanar qanmaz oxumağa başladım. Bu əhvalatdan sonra mollabacı acığa düşüb, evin çox işini mənə gördürərdi. Bu şəraitlə 2 aydan sonra qanar qanmaz Quranı xətm elədim. O vaxtın qaydası idi. Uşaq Quranı başa çıxardısa, anası ya nənəsi ona güləbətindən araqçın bağışlardı. Mənim üçün bunların heç biri olmadı. Mən də Qurandan heç bir şey bilmədiyimi nəzərə alıb danışmadım. Məndən sual edilsə, ailədə bir savadlı yox idi ki, mənim bilmədiyimi aşkara çıxarsın, deyərəm. Nəinki bizim ailədə, hətta məhəlləmizdə bir savadlı adam yox idi. Nəysə, hər cümə axşamı nənəm məni çağırıb deyərdi, "Bala, gəl ölülərimiz üçün Yasin oxu." Mənə yaxşı hörmət edib doyuzdurardılar. Mən də Quranı açıb çox çətinliklə Yasin surəsini tapıb ağzıma hər nə gəlsəydi deyərdim. Heç kəs nə oxuduğumu bilməzdi. Bir dəfə cümə axşamı anam və nənəm çox çətinliklə bir az düyü alıb, plov bişirib həmin molla bacını qonaq çağırdılar. Axşam molla bacı gəldi. Mən də qorxumdan heç dinməyib evin bir köşəsində əyləşib fikir edirdim ki, birdən molla bacı dedi, gətir Quranı mənimlə bərabər Yasin oxu. Onda mən nə edəcəyəm? Bu fikirdə idim ki, molla bacı üzünü mənə tutub dedi.
Ayrım sonu.